السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ملء الأرض ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم ثبت حجتنا واجب دعوتنا واغسل حوبتنا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان وعلى آله أصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الحاضرين، أزنكم kuhudhuria katika mhadhara huu. Anwani ya mhadhara wetu ni kama mlivyotaarifiwa kuwa ni ar-raddul muhriq ala al-hadayani al-mufrid, raddi, majibu yenye kuunguza dhidi ya mropokaji aliyechupa mipaka. Yuhannas, jambo la rudud wa raddi ahlul batil, ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul fisq wal fujur, katika misingi miongoni mwa misingi ya ahlu sunnah wal jamaa qadima wa haditha, kia kale mpaka sasa, na hautoacha msingi huu kuendelea. Na lau kama si msingi huu, basi angesema anayetaka anachokitaka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameilinda sheria yake ibaki kuwa safi, kama alivyofunza Mtume alayhi salatu wassalam, kwa kuweka watu wa kuwarejesha watu katika haki, na kadhalika kuwalingania kutoka katika batili walizokuwa nazo. Lakini pia ukisoma Qur'an takuta imemsheheni msingi huu, msingi wa rudud dhidi ya ahli al-batil. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea kufar munafiqun na alladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat zikielekea munafiqun, ayat zikielekea akiwaraddi watu wa batil, bali hata hao wanaodai kwamba sisi ni watu wa rudud kidogo, hata nao pia wanafanya rudud, lakini hawajui kama hizo ni rudud. Wanawaraddi ahlul fisq wal fujur, kama watu wala riba na mirungi, walevi, wasio swali na wengineo. Khatibu akisimama mimbari atawaraddi watu hawa na kuelezea ubaya wa jambo hili na kuwaraddi kwamba hili linalolifanya si sawa. Mara ngapi wanafanya hivyo? Na huo ndio msingi mkuu wa kubakisha Uislamu ukiwa hai. Msingi huu ukivunjwa, basi Uislamu utaharibika, kwa sababu kila mwenye kuzungumza atazungumza anachotaka bila misingi maalum. Kwa na sisi tunasimama juu ya msingi huu dinan, tunamu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala thabat katika jambo hili, kumwomba Allah jalla wa ala tuzuke ikhlas katika jambo hili, atufishe juu ya msingi huu wa kuwaradi ahlul batil watu Uislamu kama alivyofunza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kujenga msingi huu wa mazungumzo yangu, sasa leo tunakusudia kumradi, yani kumjibu kijana mmoja ambaye biidhnillah itamtaja kwa jina lake. Kijana huyu maarufu anaitwa Ayub, na huko katika mitandao anajiita Muhammad Mzee. Huyu bwana huwa ana kawaida ya kuwazungumza Ahlusunnah wal Jamaa kwa ubaya, na akanyamaziwa katika hilo kwa kupuuzwa, jambo lake likapuuzwa kwa sababu hana athari katika jamii. Lakini anapokwenda sio kuzuri, watu wanaweza kusema angenyamaziwa tu huyu akapuuzwa, lakini anapokwenda anaenda kuangamia, kwa sababu hakuna aliyeshikana na misingi kama hii isipokuwa aliangamia, yani mwisho wake sio mzuri. Pinga sifati za Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa dhidi ya wale wanaothibitisha sifa za Allah jalla wa ala, jambo hili ni baya, ni jambo inatakiwa likemewe katika umma. Na kadhalika hataki kumwangalia yeye kama yeye, lakini tuangalie kila anachokizungumza na shubhati zake. Kwa hiyo inatakiwa ajibiwe mtu huyu, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza, kwa sababu alhidayah biyadillahi subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha. Allah jalla wa ala ndiye anayewaongoza waja na anamuongoza mtakaye. Huenda maneno haya yakaingia katika moyo wake na akabadilika, kwa sababu sisi hatumwombei mabaya kwamba angamie awe kadha, la, sisi tunamwombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze, amtoe katika itikadi ya batil aliyoingia kupinga sifa za Allah jalla wa ala. Lakini kadhalika huyu anapinga sifa ya uluullah ta'ala ala khalqihi, anapinga kuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala juu ya viumbe wake. Lakini kadhalika katika yale ambayo tumemsikia sisi, kadhalika anapinga nuzulu rabbi jalla wa ala ila samai dunya hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir, pia hilo analipinga. Wa Allah hashuki, hashuki Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu ya dunia inapobaki theluthi ya usiku. Kwa hiyo mtu huyu ni kijana huyu, sababu ya kuzungumza mazungumzo haya ya kumradi yeye ni baada ya kuwa tarehe 5 mwezi Safar mwaka 1446 hijiria, niwafikiana tarehe 9 mwezi wa 8 2024 nilitoa hutuba ya Ijumaa, nikazungumzia mada itwayo ithbatu uluwillahi ta'ala ala khalqihi. Lakini katika mazungumzo yangu haya ilimgusa huyu kijana kwamba ana msimamo mbovu, msimamo usiokubalika mbele za Ahlusunna, bali katika Uislamu kupinga sifa hizi, sifa ya nuzul, kadhalika sifa ya ulu. Lakini yeye ilimchukua kibri na inadi, akaamua kupinga dhahir shahid katika msikiti wake ule pale ambao uko mbele yetu, akapinga na akazungumza maneno ya kufedhuli na ujeuri, na akaleta shubuhati za kunipinga mimi katika yale madai niliyokuja nayo, kwa kudhani kwamba hizo ni hujja alizosimamisha dhidi yangu, na akataka nimjibu, na biidhnillahi nitamjibu. Lakini namuomba hujja hizi zikisimama dhidi yake, maadamu anakusudia dini, basi nakubali kwamba mimi niliteleza na nilienda mabaya, sehemu ya maangamivu. Kwa inaudi katika Islamu wa Ahlusunnati wa Jamaa, hadithi wa haditha. Kwa hiyo yeye aliuliza maswali mengi, na mimi nimemletea hujja biidhnillah za kubatilisha madai yake aliyokuja nayo. Lakini kabla ya kuingia katika hoja za kubatilisha madai yake, nitasoma maswali yake aliyoelekeza kwangu. Nisikilize maswali ambayo mtu ambaye hajachafuka akili yake katika akida, yuko katika maumbile ya sawa sawa kabisa, yeyote yule, hata mtu wa mtaani asiye swali anaweza kayajibu, yaani kwa kawaida tu anaweza kayajibu maswali haya aliyouliza bwana huyu. Namnukuu, sikilizeni kwa makini, katika kipande ambacho nilikipata cha sauti anazungumza akisema,
arshi ni kitu kando, yani ni kiumbe kando, na mbingu nayo pia ni kiumbe kando. Swali litakuja, huu Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi, au Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu, au Mwenyezi Mungu yuko katika mbingu? Kabla alikuwa ya kuzitolea hizi ya kuzitoa hizi aya, ukaziona ndio shawahidi zako, alikuwa kwanza unastahili bwana jamaa, unastahili ukaa chini ukatuliza kichwa chako kwamba mbona hizi aya zenyewe za zinafanya tanakuti katika yake, kwamba kuna hali ambayo inaonyesha kwamba kuna huku yasema Mwenyezi Mungu yuko katika mbingu, huku yasema Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu, huku yasema Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi. Hilo ndio kwanza ndako atakuwa wewe mwenyewe ndio atakuwa utazama, sio kukumbuka ukaja ukasema ndio mahali shahi ukaja ukaitoa aya hii. Ndio tunachoelewa, huyu Mwenyezi Mungu yupo katika mbingu ama Mwenyezi Mungu yupo katika arshi, ama Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu ama yuko juu ya arshi? Lazima hilo atakuwa ujiulize wewe mwenyewe. Jengine akatoa aya asema, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Aya, angalia swali litakuja tena, asema na yeye Mwenyezi Mungu ndiyo mwenye nguvu ambaye yuko juu ya waja wake. Mwenyezi Mungu yuko juu ya nini? Ya waja wake. Sasa ukisema yuko juu ya waja wake, maana tukitoka sisi Mwenyezi Mungu yuko juu yetu kabla ya kufikia ile mbingu. Ndio maana yake Mwenyezi Mungu itakuwa yuko juu yetu kabla ya kufikia ile mbingu.
Okay, ni nukta hapa, tarudi kujibu insha Allah. Hapo kwanza nitaanzia kwamba tukitoka sisi Mwenyezi Mungu atakuwa yuko juu yetu kabla ya kufika katika hiyo mbingu, au kabla ya kufikia hiyo mbingu. Yaani Allah anasema wa huwa al-qahir fawqa ibadi, ina maana mimi nikitafsiri kwamba Allah yuko juu ya viumbe wake, kwamba ina maana Allah baada ya sisi wanadamu, sisi au viumbe vilivyo ardhini, Allah yuko juu kabla ya mbingu. Maana maneno ya ayubu akifanya challenge mimi.
Swali litakuja tena bwana jamaa, hebu mbona ukutatiza, Mwenyezi Mungu yuko juu ya waja au Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu, au Mwenyezi Mungu yuko katika mbingu, au Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi? Itabidi pia ukutafutie mahala pia ukujibu hilo. Yaani tutaomba ukujibu, tena ukujibu kwa mujibu wa masalafi swale hao, ndio tunaotaka, kwa mujibu wa ahli sunnati wal jamaa. Sasa ukuje kuuliza kwamba tunataka hivi alafu aje atutajia albani. Tunataka salafi swale, sio albani. Hapa sitamtaka albani, sitamtaka Utheimi. Kama vile unavyodai kwamba sisi ni masalafi swale, sisi ni masalafi swale, na hapo sio kusema hii hamna haja ya kuuliza, hatutakiwi kuuliza. Ikiwa ushampa Mwenyezi Mungu mahala ambapo ni juu, lazima tukuulize. Wasu'alu anhu bid'a. Uje umemuelewa vibaya Imam Malik. Katika hayo maneno wewe umemuelewa vibaya Imam Malik. Hiyo swali anhu bid'a lazima tukuulize kwenye hili, kwa sababu ukishasema Mwenyezi Mungu yuko juu kwa dhati yake, kwa nini nani aliyekutangulia wewe katika mtume na Mwenyezi Mungu ambaye alithibitisha kwa Mwenyezi Mungu yuko juu kwa dhati yake? Yaani mtume alikwambia wapi kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu kwa dhati yake? ni salafi swalihi gani aliyekwambia kwamba Mwenyezi Mungu yuko upataki yake? Salafi swalihi yupi aliyekwambia maneno haya? Yaani maneno ujifungie tungie wewe umuongezee kuongezee maneno ambayo mtume hajayasema, alafu weke tusikuulize. Hakuna jambo hilo. Lazima tukuulize hii dhati wewe umeipata wapi? Hilo jambo la msingi bwana jamada, salafi wa hovyo hovyo wewe, na kama masalafi wenzio wa hovyo wamekutuma, basi naomba uwaambie wakupe jawabu la haya ninayoyadai.
Endelea kusema mpaka akafika kusema. Akasema fauka na fi na ala, maana siku tofauti.
Maana fauka na fi, alafu na ala, maana ziko tofauti. Yaani fi maana yake haifanani na ile maana ya ala.
Sikia kazi. Hapa nitamjibu shaka. Ili waoneshe kama mimi nikosema hana misingi ya elimu. Maana yake ni nini mpaka hapa? Nimezungumza mambo mengi sana. Lakini nilikuwa haya ili kufumisha muda kwa sababu nimeongea wengi wengine hana msingi. Ndio. Sasa bwana Ayubu pale ulipo, tunaomba watu wa Bungwe pia watusikilize. Sikilizeni huyu kijana bwana Ayubu. Allah muongoze na tuongoze sote. Kwanza kabisa Ayubu, alikosoe katika baadhi ya maneno yako kabla ya kwenda mbali na kuthibitisha haya na kadha. Ayubu katika aliyasema, anasema wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Mimi kudai hivi kwamba maana yake Allah yuko juu ya viumbe wake. Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye maelezo yake, yuko juu ya viumbe wake. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Allah kabla ya kufika kwenye mbingu ya dunia tunayoiona, yeye Allah yuko hapa katikati yetu. Sasa bwana Ayubu, mimi nakuuliza swali. Alianza kuuliza katika maswali, mwandalie maswali tisa ya kumuuliza ambayo inatakiwa jipange nayo, ndio majibu yangu atakayonijibu tukaendelea na mjadala. Asipoweza akae pembeni, ima akubali kushindwa kwamba mimi bana nimeshindwa ili siliweze. Kwa sababu nataka nimwambie Ayubu nipe maneno kidogo, kama anapotoa ile maneno ya vijembe kwamba hapa umetikisa meza yenye vinywaji vya gharama, utavilipa madamu umevimwaga. Bismillah, utavilipa. Sababu sio sema tu bara noya huko kuja kuongea ongea. Sasa hapa mbele za alusuna kwa jamaa kuzungumza, mjibu mtu katika alusuna umechezea babaya sana, kwa sababu ilikuwa ni kujifungia kwanza kabla ya kuzungumza. Mimi nataka nimwambie jambo. Allah subhanahu wa ta'ala katika mustaki kutajia hiyo sura, tafute mwenyewe katika Qur'ani apekue mpaka ipate, na simtaji. Asema waqalu takhadha Allah walada subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Allah anasema kuhusu makufaru, waqalu takhadha Allah walada. Na wamesema makafiri amejifanyia Allah mwana, yani mtoto. Subhana, utakasika na makosa na mapungufu ni kwake yeye Allah jalla wa ala. Bal ibadun mukramun, bali hao malaika hao ambao wanadai kwamba hao makufari wakidai kwamba malaika ndio watoto wa Allah subhanahu wa ta'ala, hao ni waja wa Allah waliokirimiwa. Hao ni waja wa Allah waliokirimiwa. Malaika wanaishi wapi jamani? Niulizeni, malaika wako wapi? Wako? Wako juu. Wanaishi angani hapa kabla ya mbingu. Eh? Sanamuza ya Ayubu, kwani malaika wanakaa hapa kabla ya mbingu? Allah amewaita ibadun. Sasa tukisema wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, akili yake ndogo kama mdudu. Akafikiria kwamba wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, kwamba ibadi ni waja wa Allah, wanadamu. Si majini nao waliofikiria. Lakini al-hasil ya kufikiria ibadi ni hawa waja wanaotembea chini ya ardhi. Akasahau kwamba kuna ayati zinazothibitisha kwamba malaika wa Allah ni ibadullah. Na nina wasiwasi kwamba hajui maana ya ibadu ni nini. Wala hajui maana ya abdu. Aya nyingine, waja'alul malaika alladhina hum ibadur rahmani inatha, na wamefanya malaika ambao ndio waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, waja wa Allah ar-rahman inatha, kwamba ni watoto wa kike kwa Allah. Kufaru wamedai hivyo kwamba hawa ibadullah, yani al-mukramun, almalaika wakawafanya kuwa ni watoto wa Allah wa kike. Sasa hao pia ni ibadu wana Ayubu. Ukitaka kuzungumza wewe uniambie sasa usikurupuka kuwajibu watu. Kwa sababu kuna misingi ya ilmu. Ukitaka kuzungumza pekua kwanza kuwa makini. Hata kama unataka kuzungumza unamdharau. Una anajibu nini yule? Hawezi. Usikurupuke na huu ni msingi madhubuti. Ukitaka kujibu mtu usikurupuke. Angalia kwanza maneno yake ameyatoa wapi? Ni nani kamtangulia? Ukiona kweli wewe unazungumza bafi, kama mimi ambavyo nimeona wewe unazungumza bafi, baada ya kusikiliza, jibu mtu huyo kwa haki na usifanye inadi katika hilo. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya kumjibu bwana. Sehemu nyingine inatakiwa kujibu bwana hiyo kama nimesema, okay, ni alama hapo. Bwana Ayub amesema fauka na fi na ala, maana tofauti. Kisha akasema maana ya fi, ile maana yake fi au fi maana yake haifanani na ile maana ya ala. Sasa yeye bwana huyu ni kwa sababu alishia kwenye juu hiyo na sijui kama alimaliza, akadhani kwamba akishajua fi ni herufi ya harfia, nadhani zote fili maana yake ni hiyo moja. Alikuwa akinijibu kwenye aamintu man fi samaa, hivi mmejiaminisha na yule ambaye yuko juu? Yeye akasema
yani fili maana yake haifanani na ile maana ya ana. Nikisema kwamba ana fil masjidi ama nahnu fil masjidi, na ukisema nahnu fawqa al masjidi inakuwa ni tofauti.
Maana yuko taratibu bwana, Arabu hawasemi hivyo. Ili mswahili kwa Waarabu wasikilize. Sasa yeye asema fi,
yani fi maana yake haifanani na ile maana ya ana.
Hapa namjibu. Mimi namuomba arejee katika kitabu ndicho rejeshe kama aweze kusoma. Nenda katazame kitabu kinaitwa Al-Badru Al-Talib fi Halli Jam'i Al-Jawami' cha Imam Jalaluddin Al-Mahalli صاحب جلالين يمي تفسيري جلالين سواء نenda kaangalie katika mlango wa 16 asadi 10 akisema fi, anasema fi, akataja maana 9 za fi. Miongoni mwa maana za fi ni alisti'la, maana yake ni alisti'la kuwa juu. Mfano aya katika Qur'ani, wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, Fir'auna alikuwa akiwaambia watu wake, wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, na wallahi takusulukuni nyinyi juu ya vigogo vya tende, juu ya vigogo vya mtende, sio fi, ndani ya vigogo, kwamba waingize ndani ya vigogo alafu ndo adhibu. So maana atawashuduku juu ya vigogo. Sasa bwana Ayubu alipojua fi, tabeni kisa Waarabu na kisa chao, wanasema bwana mmoja kipofu, yeye haoni hasa, si kipofu haoni. Sasa siku moja Allah alimjalia macho, akafungua macho pap, alipofungua akamwona punda, afu macho yakajifunga au ya kufua. Sasa watu wakikaa kijiweni wakaanza kuzungumza habari za wanyama wakubwa, ah, tembo ni mkubwa wewe, yeye kipofu yasema hawezi kumzidi punda bwana. Sasa bwana Ayubu alipokariri ajurumia watu wakitaja shuduru dhahabi, anasema pia katika mambo ambayo ameelezea shuduru dhahabi Ibn Hisham na kadhalika Mughni al-Labib ametaja maana za fi. Sasa nenda kutazama kwenye vitabu hivi, usikariri ajurumia kwa kama kipofu alipokariri kwamba punda mkubwa, kwa sababu alimuona yeye peke yake, hajamuona tembo, hajamuona twiga, akaria kitaka kutaja wanyama kwa sema ah, wewe hauwezi kulingana punda bwana. Sasa wewe ukiuliza sema wewe ajurumia kiboko, kwa sababu ulijifunza fi maana yake ni farfiye. Bwana Ayub, kaa chini usome, acha kukurupuka katika kuzungumza. Haya masala ya ilmu uliyoyaingia, na hasa masala ya istiwa Allah Taala ala arshi, ni jambo moja kubwa sana, litakufurisha wewe, litakupeleka mahala pabaya. Inatakiwa urudi nyuma, na kabla ya kutafsiri maandiko angalia salafu saleh kwenye wallahi hakuna neema kama kufuata njia ya salafu salih katika kuelewa nusus za kitabu na sunna. Hakuna jambo kubwa kama hilo. Lau kama huyu bwana angefuata njia ya salafu salih alivyotafsiri na kuelewa aamintum man fis samaa wa huwa al-qahir fawqa ibadi ar-rahman 'ala al-'arsh istawa, na mfano wa aya hizo asingekuwa kusema huyu bwana, lakini kwa sababu ashachukuliwa akili yake na watu ambao wamepinda, na yeye akaelekea huko na akataka ubishi katika hilo. Sasa hili ni sehemu nyingine ambayo bwana aijua ni mchangani sisi msomo katika maneno aliyosema bwana Ayub,
maana fauka na fi alafu na ala maana ziko tofauti. Yaani fi maana yake haifanani na ile maana ya ala. Nikisema kwamba ana fil masjid ama nahnu fil masjid, na ukisema nahnu fauka al masjid inakuwa ni tofauti. Sasa ukisema fauka, maana ni Mwenyezi Mungu yu juu ya mbingu, fauka sama. Alafu hapa amintum man fis sama, Mwenyezi Mungu yupo katika mbingu.
Maana yake anapoelewa yule usamsaisha kwamba ufahamu wako ni mbovu kwa sababu kuna msingi yake.
Mwenyezi Mungu yupo katika mbingu, ina maana kwenye zile mbingu ni muhitum billah, mbingu zimezunguka Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo jambo mbele ya ahli sunnati wal jamaa linakuwa ni muali, lakini yeye bwana kanijalia, halafu akasema haifai kuuliza uliza. Imam Malik akasema haifai kuuliza uliza. Kwa nini tusikuulize ikiwa tayari umemfananiza Mwenyezi Mungu na viumbe?
Kwanza Allah na viumbe, yeye ndiye aliyekuwa amefananiza Allah na viumbe, ni maana atakupa sifa zake. Hilo ndio jambo la msingi. Kisha akasema, endelea kusema, ongea.
Kila theluthi ya usiku Mwenyezi Mungu anakuwepo katika mbingu ya dunia, yaani anashuka, anatoka huko katika, anatoka huko sasa juu ndani ya mbingu, sijui ni juu ya waja wake, sijui kwamba ni juu ya juu ya arshi. Hiyo sasa utajua wewe mwenyewe bwana jamaa, wewe ndio unaweza ukatufafanulia hivyo, lakini sisi tutashindwa hapo kwa sababu sisi Allahu mawjudun bila makani wala jihatin wala yajri alayhi zaman. Sisi ndio kwenda kwa namna hiyo.
Mimi ni maswali yanumiza. Ninaumiza ukisha. Kwani hiyo ni aya Allahu mawjudu bila makani au ni hadithi au ni kauli ya salaf gani? Ilezi kana. Inshallah. Nitamngangania. Kama yeye anasema nitakungangania, mimi nakujibu leo. Na mimi nitakungangania mpaka uyajibu. Kizungumza korojo sitakuzungumzisha. Acha ufe na mambo yako. Lakini ukizungumza ukaja na majibu ya haki, mimi na mimi nitakuzungumzisha.
Nimekuuliza swali, kwa Mwenyezi Mungu anashuka tena kwa dhati yake unavyodai. Hii theluthi ya usiku huwa haikatiki. Theluthi ya usiku huwa haikatiki. Ikitoka theluthi ya Tanzania imeingia theluthi ya Singida.
Endelea kusema usema bwana Jamada.
Jamada, naomba majawabu. Mimi sina mchezo na masanafu wa ovyo ovyo kabisa. Yaani wewe kama umeingia, nilikwambia umeingia mtumbwi, umeingia msitu wenye kiwembo. Huu msitu utapata na utapu sana bwana Jamada.
Sasa nitakwambia bwana Ayubu kwamba tumeingia msitu wenye vigwengu kweli, lakini alhamdulillah tumekuja na moto wa kuunguza, tutakuchoma wewe na hiyo vigwengu vingine na msitu wako. Kisha akasema,
nilikwambia bana, mimi siku nyingi nimezaliwa humu, nimekulia humu, na naomba Mwenyezi Mungu aendelee kunikuza humu, kwa sababu wenda
sitaki kuwa mjinga bwana,
najihisi kama nimezaliwa kwa sababu yenu bwana jamani. Hilo naomba pia ulielewe, hii ni hisia zangu. Naomba, naona kama nimezaliwa kwa sababu yenu.
Bwana Ayub amezaliwa kwa ajili yetu.
Sasa bwana Jamada, ni kuongezee chengine kwanza ushiki hapa. Na watu wa Kongo na Umeri muelewe, huyu kuna kitu amejichanganya. Chengine hadithi ya bwana Mtume asema hivi: idha kana ahadukum yusalli fala yasbuka.
Amesema hivi:
qibala wajhihi fa inna Allah qibala wajhihi, rawahu Bukhari.
Asema fala yasbuka, sawa sawa. Ayub anasema hivi: fala yabsuka, sawa sawa. Tarjama imeleta sahihi. Ah, sasa tunamsamehe, ni makosa ya sabu lisani, hayo ni makosa ambayo yeye anaweza kutokewa, lakini hadithi itakiwa sahihi. Lakini kwa ufupi tunamsamehe bwana Ayub, sio kutia bakora hapa. Lakini huko kwenye naha, huko kwenye fina na ala, huko na fauka, huko kwa kumwaji, kwa sababu ile ni misingi ya elimu. Hapa ameteleza bwana Ayubu asema fala yasuku badala ya fala tabshuku bali makusahi sema
bwana jamada Mwenyezi Mungu yupo mbele ya anayeswali, yani yupo katika uelekeo wa anayeswali ama yupo katika mbingu ya dunia? Mwenyezi Mungu yupo mbele ya anayeswali ama Mwenyezi Mungu yupo juu ya arshi? Hayo ni maswali bwana jamada atakao kujibu. Haya, hadithi nyingine asema, hasa ile hadithi iliyotajwa hapo mwanzo iseme dhaifu. Njoo kichwa kichwa niambie hadithi hiyo dhaifu.
Hadithi nyingine ananiongezea, akataja hadithi dhaifu. Sikiliza sasa, hawa mabwana wanapoteleza hawajui hadithi dhaifu, wala sikiliza, kwanza ni sahihi na inshallah tajibiwa na alusuda kwa jamaa adiban. Sikawataja wale wa zamani hapa katika mazungumzo yetu, hatutomtaja Albani kama alikudai, wala Uthaibini, wala walio kabla yake kidogo, wala tutomtaja Ibn Taymiyyah wala Ibn Qayyim, hata mmoja. Tutawataja watu ambao wewe unawakubali na unawaamini katika madhahibu tofauti, na hasa madhahabu ya Shafi'iyya insha Allah. Anasema hivi,
hadithi nyingine bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, law annakum dallaytum rajulan bihablin ila al-ard sufna lahabitu ala Allah, rawahu Tirmidhi. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, law annakum, law kwamba nyinyi, dallaytum rajulan, mwamfunga mtu, mwamning'iniza mtu, mwamning'iniza mtu, sawa, yani mwamchukua kamba ama mnyororo, mwamfunga nao yule mtu, alafu yule mtu ikawa mwamning'iniza nao, ila al-ardhi sufla bihablin, kwa kamba. Asema bihablin, kwa kamba, kwa kamba, mwamning'iniza mtu kwa kamba, ila al-ardhi sufla, kumpeleka kwenye ardhi ya chini, sawa, yani aende mpaka katika ardhi ya chini. Asema Mwenyezi Mtume asema, la habitu ala Allah, mtu huyo atapomokea kwa nani? Atapomokea juu ya Mwenyezi Mungu, atapomokea juu ya Mwenyezi Mungu.
Sema hivyo, hadithi tunamjibu kabisa. Hadithi hii ni hadithi ambayo haijathibiti. Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala amesema ni hadithi munkar, sawa. Imam al-Baihaqi asema katika riwaya ya Hasan al-Basri radhiyallahu anhu kwa Kurairah radhiyallahu anhu kuna inqita, na wala haijathibiti Hasan al-Basri kusikia kutoka kwa Kurairah radhiyallahu anhu hii, na kadhalika imepokelewa kwa wajhi mwingine ambaye ni munqati' kutoka kwa Abu Dharr radhiyallahu anhu marfu'an, ukiangalia kitabu Asma' wa Sifat Imam al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Kadhalika al-Imam al-Jawraqani yeye anasema kusajidi hii batilun, angalia kitabu al-Batil والمناكير والصحاح والمشاهير امين وميدو في شهاده دي بقى وسيته تاني نهايه تاويل هي بسبب كشكو ضعيف هنا تاويل كما يكون قانونيا يفني تاويل في الحديث اكيد حديث ضعيف هو يعني ايه انا بسمع امريت الحديث دي شيء ما دعيا به يا باطل ambao alikusudia kujibu huyo bana ndo bana hiyo mpaka nafikiri mpaka hapo mshapata picha ya huyu Ayub. Allah muongoze kwa sisi. Nafikiri sema haya, tunampa baadhi ya maneno makali kwa sababu ingekuwa tabafu na kufanya binadamu, lakini sisi tunamwambia wallahi wa billah, na Allah ni shahidi, tunamwambia kwa Allah, Allah muongoze. Hakika hasa Ayub sisi tunamwambia kwa Allah muongoze, lakini umeingia katika baadhi ambayo pengine sasa baada ya haya niliyonukuu kwa Ayubu, akaniwaeleze moja jambo la Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yuko juu ya arshi, limethibitishwa na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika salafu salih walithibitisha hilo na a'immatul huda kwa madhehebu yote wa al-sunnah wal jamaa wote wamethibitisha hilo. Al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala kitabu chake al-Ulum alikuwa akitaja masala haya, akataja masaji ni muhimu sana. Kwanza ni nani alikuja na itikadi hii mbovu ya kuwatoa watu katika maumbile yao, ambapo mimi ninaamini watu wapongwe wote ambao hawajachafuliwa akili zao wanaamini kwamba Allah yuko juu. Mimi nataka watu wapongwe mje mnipige mbwa. Hapana. Yaani maumbile yalivyo yanaonesha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko juu. Ndio fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha. Ndio maumbile ya Allah ambayo Allah amewaambia watu juu yake. Kwa hiyo mtu hawezi kuacha maumbile haya isipokuwa ambaye amesikiza fikra kama za huyu bwana na mfano wake. Lakini kikawaida wewe ukitaka kuamini hilo bwana Ayub, chukua watoto wako hao na wasomesha hao. Kama hujawachafua fikra na hujawatia uchafu katika ubongo wao kwa kwamba Allah yuko kila mahala au Allah hana sehemu wala hana jiha, waulize aina Allah yuko wapi. Allah muulize mmoja mmoja, watakwambia Allah yuko juu. Na hayo ndio maumbile na ni jambo yakina. Hata awe mtu ni kafiri, kafirun billah, anaamini katika maumbile yake kwamba Allah yuko juu. Sasa wewe bwana Ayubu unataka kuwabadilisha watu wapongwe fikra yao kwamba hapana, Allah yuko kila mahali. Unafahamiana? Hii ni fikra ambayo inatakiwa ipigwe vita kwa watu wapongwe wasikubali, wala wasimkubalie huyu kijana haya maneno yake ya upotevu, kwa sababu ni maneno ambayo yanampeleka mtu katika kufru wal iyadhu billah. Na tusemi kwamba Ayubu ni kafiri kwa sababu ana itikadi hii, tunasema yanampelekea katika ukafiri. Hayo maneno kuyazungumza ni ukafiri. Inatakiwa wewe bwana Ayub ukome na maneno hayo. Al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala anasema wa hadhihi jumlatun min aqwali at-tabi'in, na hii ni jumla ya kauli za at-tabi'un, yani wanafunzi wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika miongoni mwa aqwali za at-tabi'un rahimahullah ta'ala asma huwa awwal waqtin سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش. نندو وقتي وقوانزا وقتي والتابعون الله ألي وكينغ مصحابة نفكره نندو مانا وكسوما أقوالي سما صحابة وهو نثبتيش مما الله في السماء سواء الرحمن على العرش استوى ولا حوى قدمت وقوى بينغ ولا قوى بينغ لناو وسبب وهو ألي وكينغ مبين سليمة نكذلك وميش نمتمي عليه الصلاة والسلام ناو وليزا وليزا maswali. Kwa hiyo hakupatikana mjadala wakati wa masuhaba, lakini sasa ilipatikana makala haya yasikika mwanzo kabisa katika zama za tabi'un wallahi ala alayhi, kwamba akapinga mtu kwamba Allah hayuko juu ya arshi. Wa huwa Ja'd ibn Dirham, yani Ja'd ibn Dirham muhifadhini huyu mtu, huyu Ja'd ibn Dirham ndiye kwa madai kama ya bwana jana huyu Allah muongoze. Wakadhalika anka jamia asifati lillahi ta'ala, hivyo hivyo alipinga sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala, min as-sam'i, ambao ni usikivu, al-basar, na uoni, wal-kalam, na kwamba Allah hazungumzi, wal-yadi, Allah hana mikono, wal-wajhi, na uso, wa khairi thalik, lakini sio kwa sifa hizo. Faqatalahu Khalid ibn Abdillah Al-Qasri, akamuua huyo Ja'd, akauawa na Khalid ibn Abdillah Al-Qasri, alikuwa ni amiri wa Iraq, akamuua huyo bwana Ja'd. Unafahamiana? Kwa kuonesha kwamba ni itikadi mbovu, huyo amiri alikuwa katika Ahlus-Sunnah wal Jamaa zama hizo za tabi'un, akauawa huyo Ja'd. Kisha anasema wa akhadha hadhihi al-maqalata anhu al-Jahm ibn Safwan, huyo aliharibu mambo yote, akachukua makala haya na maneno haya kutoka kwa huyo Ja'd ibn Dirham al-Jahm ibn Safwan, imamu al-Jahmiyya, kiongozi wa Jahmiyya. Si Jahmiyya kisabu ya Jahm, wamenasibishwa kwa Jahm ibn Safwan. Yeye ndiye aliyekuja kuiaidi madhehebu ya Ja'd. Kadhalika asema fa abharaha, akadhihirisha hayo maneno, wahtaja laha bishubuhat al-aqliya, asema na akatolea hoja kuyatetea hayo madhehebu au hayo maneno kwa shubuhati mbalimbali za kiakili, kama hizo bwana mtuzisikia hapa. Anajalia je, Allah kama yuko juu ya arshi, Sasa akishuka inakuwaje? Kwa sababu maneno amezungumza bwana Yusuf. Nukuu amezungumza maneno mengi sana. Huko akishuka juu yake na mwacha nani? Taachiwa hapa mbinguni hapa kuna zulufu. Zulufu. Na kuna sisi. Kwa hiyo Allah kazi yake yani kama vile anashukuka huko. Huko akataka kumfanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kama viumbe. Kwa hiyo akafanya hivyo. Mwanzo kabisa akawa anasema hivyo. Akawa anapinga kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hayuko juu ya arshi. Ni maana istawla, akawa na tafsiri ile maana istawa, maana istawla ametawalia, ametawala juu ya arshi, lakini yeye Allah hayuko juu ya arshi. Wa kana dhalika fi akhir asr tabi'in. Ilikuwa hilo katika mwisho wa asr tabi'in. Makala haya ama neno yalianza zamani. Fa ankara maqalatahu a'immatu dhalika al-asr. Wakampinga, wakapinga maneno yake huyu bwana maimamu wa zama hizo. Na hivyo ndivyo inavyotakiwa kwa sunnah wal jamaa. Kwa hiyo kwa tunampinga huyu Ayyub, msidhani tumeanza sisi. Sikiliza Imam Adh-Dhahabi. Huyu al-Imam Adh-Dhahabi huyu ni imam katika madhhabi ya Imam Shafi'i radhiyallahu anhu. Maana ni madhhabi ya Shafi'iyya. Sasa ampinga sema Adh-Dhahabi si wetu. Na kitabu al-Ulum ni kitabu chake al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Mithlu al-Awza'i. Mfano al-Imam al-Awza'i alimpinga huyu bwana. Wa Abi Hanifata na Abu Hanifa mfahamu yeye. Wa Malik na Imam Malik akampinga. Wa Laythi ibn Sa'd na Laythi ibn Sa'd akampinga. Wa Thawri na Imam Thawri akampinga. Wa Hammad ibn Salama kadhalika Hammad ibn Salama. Sawa? Wa Ibn al-Mubarak na Ibn al-Mubarak pia alimpinga. Wa man ba'dahum min a'immatil huda. Na waliokuja baada yao katika a'immatil huda walipinga vikali. Itikadi hii kama tutakuja kuwasoma bismillah kwamba wanapinga makala ya Jahmiyya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bani ala al-arsh ay istawla ar-rahman ala al-arsh istawa bi maana istawla wakampinga katika hiyo. Kwa hiyo al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala Shamsuddin al-Ma'ruf bi Dhahabi wa Abdullah Shamsuddin al-Ma'ruf bi Dhahabi na kadhalika kama ni Shaykh rahimahullah ta'ala huyu amezaliwa mwaka 673 na amefariki mwaka 748. Na inshallah bwana Ayyub nitakutajia maulama wote nitakawataja, sikia na wataja tu, fahamu kwamba nitakutajia miaka yao ya kufa wote nitakutajia, ili tuambie kwamba hapa nani Saimili anahusika au nani Albani kama unavyoita wewe, ila adabu wala heshima hawahusiki. Hawa watahusika wale wa kuruni hizo walioshuhudia haya yanatokea, kama sio washuhudia kwa baadhi ya watu wakiwemo wewe yetu Allah mwongozi. Kwa hiyo akayapinga hayo, wakayapinga hayo maimamu kubwa. Sasa mimi katika ile hutuba nilitaja adila mbalimbali katika Qur'an na Sunna, nikaitaja kauli ya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bwana alipinga vikali sana, akidhani kwamba ametokoja. Sasa Imam Adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala anatoa wasia kwa mtu kama sisi kwanza, na kadhalika mtu kama huyu kijana kitabu chake al-Ulum. Al-Imam rahimahullah ta'ala kabla hajaanza kutaja mashahidi na kusteremsha ayati zile za ayati zilizofuatia hiyo adilla katika hadithi na aqwali za imma sahaba Allahu anhu wengineo, asema fa in ahbabta ya Abdullah, ukitaka ewe mja wa Allah, in ahbabta ya Abdullah al-insafa, ukitaka ewe mja wa Allah uadilifu. Sikiliza hayo maneno ya kijana na mfano wako kwenye fikra kama zako, usikilize maneno haya. Ukitaka ewe mja wa Allah insaf, uadilifu, faqif ma'a nusus al-Qur'an wa sunan, sanga simama pamoja na nusus za kitabu ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma anzur ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات. كيش تزاما يالي ولي يسير ما صحابة نما تابعون التابعون يعني ونفوز ما صحابة كذلك ما إمام وتفسير ونفوز تفسير ونفوز تفسير القرآن أتك آيات الصفات وما حقوه من مذاهب السلف يالي ولي يسيرني أتك مذاهب السلف الصالح تزاما هيرو. فإما أن تنطق بعلم إما أزنقمز بعلم نعم بيوا هابو يكيانا na mfano wako na sisi pia tuambiwe. Fa imma an tanfika bi ilmi, imma uzungumze kwa ilmu, wa imma an tasukuta bi hilmi, na imma unyamaze kwa upole. Uwe mpole kama unajua masuala. Sasa wewe bwana, wewe inatakiwa unyamaze kwa upole kwa sababu haya masuala unajua kabisa. Wallahi nakwambieni, bwana ukimsikiliza utajua kwamba hajui haya masuala kabisa. Na nyinyi mmesikia baadhi ya maneno, lakini ana mengi naye. Sasa anyamaze kwa upole, awe mpole na yasome masuala haya. Wadai almiraa, acha ubishi, acha ubishi wewe kijana. Waljidala, na mijadala. Sasa kama nilaka nasema nataka huyu bwana jamada huyu atafute watu watano katika wao, na mimi niwe na watu watano, halafu tujifungie sehemu katika chumba huko. Yani kama yetu gari hoja sisi, unajua wakiwa wengi usilete mimi, sitaki mshabiki, nita watu wote. Sasa unajua bana, ukishaona kundi kama hivi unakuwa kama hapa hii kwa kana sasa iko kama isiwezi, kwa hiyo unaweseka. Kwa hiyo tuketu watano kwa tano, kwa maneno yako haya ndio ushinde mtu, yani utoke na hoja wewe. Waliza wanachuoni ziko wazi tena, wa madhehebu yako wewe umepinda tu, ukaiacha njia ya haki ukashikamana na watu wa batil. Ukakuharimu hali, ukuharimu ya kumwaga vinywaji mbali kwa kutikisa meza yenye ya thamani. Ahlu sunnati wal jamaa hawana mchezo katika jambo la kusimamia dini. Kuanzia zamani utasikia akwali za wanawachuoni, kuanzia zamani walipodhihiri watu mfano wako, namna walivyokuwa wakiwachapa kisawa sawa, alafu uone wewe unataka tu kuache. Naanza na ayat zinazofahamisha juu ya ulumu Allah taala ala al-arsh kadhalika wa ala khalq. Allah subhanahu wa ta'ala sema Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Allah mwingi wa rehema, Allah mwingi wa rehema yuko juu ya arsh. Hivyo ndivyo walitafsiri Ahlus Sunnah wal Jamaa Qatiba, wote walitafsiri hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha jambo la kuwa yuko juu ya arsh. Allah anasema Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, Allah yuko juu ya arsh. Sura Taha aya 5. Kadhalika Allah anasema inna rabbakum Allah, hakika mola wenu ni Allah, alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayyam, ambaye ameumba mbingu na ardhi ndani ya siku sita. Thumma istawa 'ala al-'arsh, kisha akawa juu ya arshi. Sura Al-A'raf aya 54. Kadhalika sura Yunus aya 3. Kadhalika Allah anasema alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam, Allah ambaye ameumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake, baina mbingu na ardhi, ndani ya masiku sita. Thumma istawa 'ala al-'arsh, kisha akawa juu ya arshi. Aya Sura Furqan aya 58. Na Allah anasema kadhalika wa huwa al-'aliyyul 'azhim, na yeye Allah ni wa juu aliye mtukufu. Yuko juu Allah subhanahu wa ta'ala. Sura Baqara aya 255. Kadhalika Allah anasema ilayhi, thibitisha kwamba yuko juu. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake yeye Allah yanapanda maneno mazuri. Wal 'amalu as-salih yarfa'u, na matendo mema kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala huyanyanyua. Ni amali iliyokuwa njema Allah huinyanyua kwake, na kitu kinapanda kutoka chini kwenda juu. Sasa yeye asema kwa ufahamu wangu mbovu, tutamueleza inshallah katika akwali za wale ambao wanafahamu vizuri kuliko wangu, mimi nikachukua ufahamu wao. Fatir aya 10. Kadhalika Allah anasema yakhafuna rabbahum min fawqihim, wanamuogopa mola wao aliyeko juu yao. Malaika hao yakhafuna rabbahum min fawqihim, aya sura Nahl aya 50. Kadhalika Allah anasema aamintum man fis samaa, gomvi wa Ayub, aamintum man fis samaa, hivi mmejiaminisha na yule ambaye yuko juu? Shambosoa narudia huko nyuma, shambosoa tukamwambia fis samaa hapa rasuli juu, na fiha ala samaa, na sio fi samaa kwa maana ndani ya mbingu. Muhitum billah, kadhalika Allah kadhalika amintum man fis sama au mnajiepisha nini na yule ambaye yuko juu ayat tunashahidi kadhalika Allah anasema huwa al-qahir fawqa ibadi ay Allah ndiye mwenye kuwatenza waja nguvu kutenza nguvu waja yuko juu ya viumbe wake juu ya waja wake sema ibadu hapa malaika pia ni ibadu Allah subhanahu wa ta'ala na Allah anasema sabbih isma rabbikal a'la sabbih jina la mola wako aliye juu a'la al-an'am wal qadir subhanahu wa ta'ala na nyinginezo sio kwa hizi katika ayati ambazo zinapitisha juu ya kwa Allah juu ya kumbe na Allah yuko juu ya arsh katika hadithi ambazo zinajulisha kuna ayati ziko nyingi sana lakini mazijua yeye ayuba sijua lakini asoma kwa ukofu kwa sababu Allah ashafunika moyo wake hasioni hizi aya akisoma yeye anatafsiri vile anavyoona kwa hawa nafsi hadi yasema vile nasimani kwa hawa nafsi si lazima yeye umetoka kwake yametoka kwa hao wenzake waliopingwa huko nyuma wakatumia hawa nafsi na akili zao kutafsiri maandiko fadallu wa adallu wakapotea na wakapoteza na huyu kimwacha atapotea na atapoteza za watu kwa sababu vizazi vinaendelea na huyu bwana na wanafunzi anawafundisha anafundisha itikadi mbovu kama hii sasa je wanafunzi wake kweli makini na huyu na nitatoa nasaha inshallah ya kumfanyia kujirani huyu bwana mpaka arejee katika usawa watu watakiwa wamkimbie katika itikadi yake hii wasisome kwake inshallah nitatoa nasaha hizo nikumwambia vachukia kweli kweli hapo anapogomba mwajiji watu fikra kwamba wasije kwangu maana watu wakongwe wasikubali naam wasikubali kwa itikadi hiyo wasikubali kama kwa sababu una qiba katika jambo lako na idao unaifanya hadithi ya Hudhaifa bin Yaman radiyallahu anhu anasema katika hadithi ni ndefu sallaitu ma'an nabii sallallahu alayhi wasallam dhata layla niliswali pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam usiku mmoja faftataha al-baqara akaifungia suratul baqara anza kusoma suratul baqara فقلت يرجع عند المنى حديث ما يفهمه مين كسمه في نفسي يانغ قال ضيف انا جسبش تبع عليه الصلاه والسلام اللي بصوم هيك ايندا ايندا بسم الله مين يا تسمع في ايه 100 انا سيما كتابه حديثي انا سيما كصوم انت عليه الصلاه والسلام اكفيت 100 يكسم اه وين ده تشي مش مشوره ايه كايندا هو يصوم صوت النساء اكيسوم قال وين ده كتبه سوره صوم صوت ال عمران katika hadithi mahallu shahid faqala asema kwa fil hadith thumma sajada kisha akasujudu mtume alayhi salatu wasallam faqala akasema subhana rabbiyal a'la mahallu shahid nakuta kabibu takasika na makosa na mapungufu kwa mola wangu aliye juu mahallu shahid mtume alayhi salatu wasallam asema subhana rabbiyal a'la al hadith kwa imam muslim radhiyallahu ta'ala kadhalika at-tirmidhi كذلك حديث يا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث من قصه جاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما لجيء kutoka Yaman Dhuhaiba alikuja kutoka Yaman na viji dhahabu Ali bin Abi Talib kutoka Yaman na dhahabu falamma qasamaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam baina arba'ati nafar ثم عليه الصلاه والسلام الكسجاوا ذهب يز بين مكوندي manne kumjia ugeni yeye tu عليه الصلاه والسلام akawagawia makundi manne akamgawia Uyaina ibn Badr baina Uyaina ibn Badr baina Uyaina ibn Badr wa Aqra ibn Habis Aqra ibn Habis wa Zaid ibn al-Khayl Zaid ibn al-Khayl wa imma Alqama ibn Ulatha na nini kuna بتتزيكا شكر الراوي شكر الراوي او عامر او عامر للتفيل اسمع قال رجل من اصحابي اكسم من كنت كما صحابه ذات متمه عليه الصلاه والسلام كنا نحن احق بهذا من هؤلاء يا رسول الله سيسكن كنا حقي وهذه ذهب كلكم هاو اللي وافا سبوا اللي كانوا متوالا اكامبياجي متمه عليه الصلاه والسلام انما انا na mimi nawazoesha sababu watu wamesilimu wametoka katika ukafiri wa Uislamu kwa hiyo anawapa zawadi kwa ajili ya kuwazoesha kwa hilo. kisha akasema falamma balagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, alipomfikia jambo hilo Mtume alayhi salatu wasallam, kuna sahaba kalalamika huko akasema ala ta'manuni, hivi hamniamini nyinyi? Wa ana aminu man fis sama, na hali ya kuwa mimi ni mwenye kuaminiwa na yule ambaye yuko juu. Wa ana aminu man fis sama al-shahid, na hali ya kuwa mimi nimeaminiwa na yule ambaye yuko juu. Yatini khabaru samai sabaha wa masaa, zinanijia mimi habari za mbinguni asubuhi na jioni. Mahallu shahid, wa ana aminu man fis sama. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kadhalika hadithi ya Muawiya maarufu ahibu shahid kwa ambayo ahli al-ilm wanashukana nayo katika kueleza hawa bwana wanaopinga kwamba Allah yuko juu kwa dhati yake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu kwa dhati yake bali yuko kwa kahri. Wengine wanamsikia nayo ndio wakajibiwa kwamba kahri hata duniani pia kuna hivyo kahri Allah subhanahu wa ta'ala, lakini malazimisha huko juu ni ardhi, hali ya kuwa nususi ziko wazi, akili yenyewe iko wazi kwamba ni maumbile ya kulivyo imkaribia. Hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sunan, ambayo mimi nilistadili nayo katika hutuba ile niliyotaja mimi, alisema huyu Muawiya anaelezea wakana tuli jariyatun tar'a ghanama li qibal Uhud wal Jawani, na nilikuwa mimi na jaria ninamtumwa ili kijakazi anayechunga wanyama wangu mbuzi na kondoo huko upande wa Uhud na Jawania. Fatalatu dhata yawmi, nikachomozea siku moja. Fa idha dhibu qad dhahaba bi shatin min ghanami, ghafla mbwa mwitu ameondoka na mbuzi katika hao wanyama wake. Wa ana rajulun min bani adam, na mimi ni mtu katika wanadamu. Asafu kama yasafun, asafu na mimi ni mtu katika wanadamu ya kisiri kama wakasiri, lakini mimi nilimpiga kumpiga. Fa ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikamwendea mtume alayhi salatu wasalam. Fa azzama dhalika alayya, akalifanya kuwa ni kubwa hilo dhidi yangu kwamba mimi nilifanya vibaya jambo hilo, na maana akamlaumu. Fa qultu ya rasulullah, baada ya kuona malaika wake akasema ya rasulullah afala utifaha, je ni simwache huru kwa hiki nilichokifanya? Ni simwache huru ikawa ni kafara ya jambo nililofanya? Ala tini biha, akasema mlete kwangu mimi. Ataituhu biha, nikamleta kwa yeye Mtume alayhi salatu wasalam. Fakala laha, Mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza aina Allah, yuko wapi Allah? Qalat fi sama, akasema Allah yuko juu. Yule jari hakuwa Muislamu, lakini akasemaje? Allah fi sama, akathibitisha kile ambacho kinaendana na maumbile aliyomuumbia nayo Allah mwanadamu. Qalat fi sama, qala man ana, asema mimi ni nani? Qalat anta rasulullah, asema wewe ni mjumbe wa Allah. Qala atiha fa innaha mu'mina, kwamba mwache huru akiwa ni mu'min, amekiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Kwa maana imani ya mtu inakuwa kiri kwamba Allah. Katika hadithi nyingine, hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi nyingine ya Abu Hurairah niache hadithi ya Aisha, hadithi Anas radiyallahu anhu, akizia kisa cha Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu, alitajwa katika Qur'an kwa jina lake. Sahaba pekee alitajwa katika Qur'an kwa jina lake kwa sura Al-Ahzab. Alikuwa je yake akija kwa Mtume alayhi salatu wasallam akimshtakia kuhusu mke wake, alikuwa mwanamke ni sharaf ay asli yake Zaid ni maula wa Mtume alayhi salatu wasallam, ni mwanamke kawa anajiwa na mbahi stahili kukana huyu bwana ufupi akawa hapendelei yeye kuishi na yule bwana. Sasa yale yale aliyokuwa anayaona kwake, akaona ana shtaki kwa Mtume alayhi salatu wasallam, kama usitakuwa mpaka na mke wako wewe, kwa sababu watu walikuwa kumuita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakimuita Zaid kwamba ni mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Allah akatakubatilisha tabani. Kwa hiyo akawa akija kushtaki Mtume alayhi salatu wasallam, anamwambia mzuie, izuie kanae huyo. Katika hadithi imekuja ya Aisha radhiyallahu anha, anasema hivi: lau kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, lau kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katima shay'an la katama hadhi, lau kama Mtume alayhi salatu wasallam angekuwa ni mwenye kuficha kitu chochote katika wahi, angeficha jambo hili Lakini akulificha alibainisha Mtume alayhi salatu wasallam. Kisha anasema rawi alhadith, fakanat Zainab, alikuwa Zainab radhiyallahu anha tafkharu ala azwaji an-nabi sallallahu alayhi wasallam, qul, anajifakharisha juu ya wakezi Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema zawaja kunna ahali kunna, wamekuozesheni nyinyi watu wenu na mawali wenu, nyinyi bana mmeozeshwa na mawali wenu. Kwa sababu waja ni Allah, na mimi ameniozesha Allah Taala, hali ya kuwa yuko juu, hali ya kuwa ametukuka, mimfau isabi ni samawati, kutoka juu ya mbingu saba. Ndio mahali shahidi kwamba Bibi Zainab radhiyallahu anha alipofundisha juu ya wakezi Mtume alayhi salatu wasallam, nyinyi bana kama ilivyokuwa mambo ya ukewezi, sio kufaharisha kwa hili, kufaharisha kwa hili. Kwa hiyo akaanza kufaharisha kwamba mimi nimewezeshwa na watu wenu na baba zenu, lakini mimi ameniwezesha Allah mwenyewe kutoka juu ya mbingu saba, katika aya iliyokuja katika sura tu Al-Ahzab, ndio kisa chake. Sura ya Al-Ahzab taona kisa cha Zaid bin Haritha na mkewe, na Allah amwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam amuoe nani, Zainab, na kwamba Zaid amwache Zainab na Mtume sallallahu alaihi wasallam amuoe. Kwa hiyo anajifaharisha kwamba mimi ameniozesha Allah mahali shahid min fawqi sab'i samawati. Hii ni kauli ya as-sahabiyya radiyallahu anhu. Na hakuwa na nizaa kwamba kuna mtu ataona sahaba haji mwingine sema kwani Allah yuko juu. Alikuwepo hilo jambo. Hadithi ya Imam Bukhari rahimahullah. Ile hapo ndio mahali pa kujibu bwana, kwa sababu hizi aya na hadithi zote hazielewi kamwe. Yani sisoma hizi ye haelewi, akija kwambia ufahamu wako mbaya, uelewa hapo sielewa. Tunakuja kwa alimu al-Imam al-Awsari rahimahullah ta'ala, yeye anaeleza maneno ambayo anatokea al-Imam al-Baihaqi kitabu chake al-Asma' wa Sifat. Anasema Imam al-Awsari, Imam al-A'imma, anasema kunna wattabi'una mutawafirun, kulikuwa sisi na matabi'i wako wengi, yani wanafunzi wa wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafunzi wa sahaba. Naqul, tunasema inna Allah azza wa jalla, hakika Allah hali ya kuwa ametukuka, hali ya kuwa ameshinda na hali ya kuwa ametukuka, fawqa arshihi, yuko juu ya arshi yake, wa nu'minu bima waradat bihi sunnah, tunaamini yale yaliyokuja kwayo sunna, ni sifati hii katika sifa za Allah. Hiyo ya kwanza alikuwa na matabi'i wako wengi, anataka kutoa ushahidi kwamba haya tulikuwa tukiyazungumza sisi na tabi'una wako wengi, lau kama wangekuwa halipo hilo na hawalithibitishi wangetupinga sisi, lakini kitendo cha wao kulikubali na kulithibitisha, na wao ni katika al-qurun al-mufaddala, zile karne zilizokuwa bora na ni wanafunzi waliochukua ilmu kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitendo cha kulikiri hilo, ina maana jambo hilo limethibiti na ndio sawa sawa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala arshi, yuko juu ya arshi yake, fawqa sab'i samawati, juu ya mbingu saba. Kadhalika al-Walid ibn Muslim radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala alimuuliza al-Imam Abu Amr al-Awsari nimtaja kuhusu hadithi za sifat, faqala rahimahullah al-Imam al-Awsari amirruha kama ja'at, thibitisheni kama zilivyokuja, thibitisheni kama zilivyokuja hizo sifat, aya za sifat thibitisheni kama zilivyokuja, basi na kufanya tahrif wala takyif wala tamthil, sifanye hivyo, thibitisheni kama zilivyokuja kwa dhahiri zake. Kadhalika kabla ya hapo al-Imam Malik alisoma kauli yake, nitia tu kwa haraka sana kwa kushaisoma hiyo kauli ya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Naam, al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Jafar ibn Abdullah rahimahullah ta'ala anasema jaa rajul ila Malik ibn Anas, alikuja mtu kwa Malik ibn Anas radhiyallahu ta'ala yasaluhu anamuuliza an qawlihi ushauri yake Allah alikusema arrahmanu ala al'arshi stawa Allah yuko juu ya arshi Allah mwingi wa rehema yuko juu ya arshi akauliza huyo kwamba vipi Allah yuko juu ya arshi anasema Jaafar ibn Abdullah asma fama ra'aytu wajada min shay'in awajdihi min maqalatihi akasema sijawahi kumuona Imam Malik amekasirika katika jambo kama kukasirika kwake katika neno ya yule bwana alivyouliza kaifa stawa namna gani alivyojua Allah asema wa alahu ulhada na likamwelea yeye jasho Imam Malik likamwelea jasho ikawa jasho la mtoka kwa sababu ya ubaya wa swali aliyouliza wa atraqa alqaum na wakainamisha vichwa watu wakainamisha vichwa hali ya kunyamaza mwana Imam Malik alikasirika hawajui kumuona kama hivyo fajaalu yantadhirun al-amra bihi fi wakawa wao wanasubiria wanangojea jambo atakalolisema atakaloliamrisha kuhusu mtu huyo katika jambo hilo aliloliuliza thumma sufiya an Malik radhiyallahu anhu kisha sikamtoka hasira Imam Malik radhiyallahu ta'ala faqal akasema al-kayfu khairu ma'lum namna si yenye kujulikana walistiwau al-kayfu ghairu ma'lum al-kayfu ghairu ma'lum namna Allah alivyo juu si jambo lenye kujulikana man halijulikani walistiwau ghairu majhul na kuwa Allah yuko juu ni jambo ambalo lajulikana na sio majhul kila mtu ajue kwamba Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa Allah yuko juu wal imanu bihi wajib na kuamini hilo ni wajib wasu'alu 'anhu bid'ah na kuuliza kuwa kaifa stawa ni bid'a aliyozushi wa inni la akhafu an takuna dhallan na mimi naogopea kuwa wewe ni mpotevu kwa wewe mpotevu thumma umira bihi fa ukhrij kisha ukaamrishwa kwa ajili ya mtu huyo akatolewa nje sababu ni shahidi mtu bid'a hiyo au sikuelewa kutoka Imam Malik radhiyallahu ta'ala soma kitabu ameataja Imam Swabuni tutawataja insha Allah Imam Swabuni rahimahullah ta'ala ameataja katika kitabu chake Aqidatus Salaf Ashabul Hadith Aqidatus Salaf Ashabul Hadith katika mambo ambayo nitaku nasihi yetu Ayub Allah mwongoze asome kitabu hiki Imam Swabuni ni katika Shafi'ia huyu ni Mshafi'i ameandika Aqidatus Salaf Ashabul Hadith sawa huyu mtu amezaliwa mwaka 373 sio ajuzi kwa sababu sema bani huyo au wahabi huyo sio wahabi wala ni mshafi alafu amezaliwa karne hizo mwaka 300 na ngapi 73 amezaliwa Imam huyo kadhalika katika maana alisema al-Imam Swabuni rahimahullah ta'ala katika mlango istiwa Allah ala arshi huwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake ويعتقد اهل الحديث انا اسمع الامام رحمه الله تعالى وانا يتقيد اهل الحديث ويشهدون ان الله سبحانه وتعالى وانا شهوديه كما الله هل يكون امتكسكا مع مكوسا مكنغوف هل يكون متكوكا فوق سبع سماوات على عرشه يكون جو يا مبينو سبع جو يا عرشه كما نطق به كتابه كما كلمتمك وهيلو كتابك الله جل وعلا كيش akasirisia ayat baada ya kusoma na nyinginezo akaenda mpaka akasema wa ulama ul umma na ma ulama wa umma wa a'yan al a'imma na watu maalum kama imam na salaf rahimahumullah miongoni mwa salaf ni waliotangulia huko Allah warahimu lam yakhtalifu hawakuhtilafiana wao fi anna Allah ta'ala ala arshi juu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake wa arshu فوق سماواته سيليزا ما كنا نقول شيء سيو عرش سيليزا كان يكون chini ya ardhi ya saba anasema hivi huyu ni imam as-sabuni sio wahabi sio mahabi kama tunavyodai nyinyi kwa wahabi hao huyu ni mshafi sio sira yake imam as-sabuni anasema hivi wa arshu fawqa samawati na arshi yake iko juu ya mbingu zake asema yuthbituna lahu wanamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo la kwa Allah yuko juu ya arshi min dhalika katika hilo kumthibitishia Allah kwamba yuko juu ma athbathahu Allah ta'ala yale aliyothibitisha Allah aliyekuwa mtukufu wa yu'minuna bihi na wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa yusaddiquna rabba jalla jalalu na wanamthibitisha Mola hali ya kuwa umetukuka utukufu wake fi khabarihi katika habari zake Allah alikusema kwamba Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa wanamthibitishia hilo wa yutlibuna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwa'i na wanayaachia bila kuyafunga maneno yale aliyaachia Allah hali ya kuwa ametakasika kutokana na makosa na mapungufu na hali ya kuwa yuko juu katika jambo la kuwa kwake juu kwa maana wao hawaanzi kufunga maneno kwamba unajua kwa juu itakuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu isipokuwa yuko juu ni qahr Allah subhanahu wa ta'ala na sio dhati yake hawafanyi hivyo wanayaachia maneno kama alivyoachia Allah subhanahu wa ta'ala min istiwa'ihi 'ala al-'arsh wa kwake Allah juu ya arsh wa yumirrunahu 'ala dhahirihi sikiliza imamu Shabuni na wanasikitisha au wanalikitisha jambo hilo juu ya dhahiri zake vile Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yuko juu jambo hilo analikitisha juu ya dhahiri yake hawaanzi kuleta takwili ambazo ni batil wayakiluna ilmahu ila Allah na wanaegemeza ilmu ya kaifia yake Allah yani ilmu yake maana ilmu ya kaifia Allah wa Allah jalla wa ala wayakulun na wanasema amanna bihi tumeamini kullum min indi rabbina yote haya yametoka kwa Mola wetu kama yatakau illa al-bal na hakumbuki isipokuwa wenye akili kama akhbara Allah ta'ala anil rasikhina fil ilm kama alivyoelezea Allah kuhusu wale ambao wamezama katika ilmu annahum yaquluna thalik kwamba wanalisema hilo na kwamba Allah yuko juu ya arshi na wanalithibitisha waradhiyahu minhum kamaliridhia hilo Allah kutoka kwao hao ahlul ilm fa athna alayhim bih Allah akawasifia juu yao kwa jambo hilo kuthibitisha kadhalika akasema katika maneno aliyosema al-imam huyu katika mlango huu wa imamu na Abu Abdullah na imamu wetu katika madhhabu ambaye ndio imamu wao sasa na imamu wetu kadhalika imamu Shafi'i wa imamu na Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i radiyallahu anhu na imamu wetu Muhammad sikiliza kwa makini ndugu yetu Ayub na wale wanaosikiliza wasikilize kwa makini maneno haya na imamu wetu Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala ihtajja fi kitabihi al-mabsuut ametolea hoja katika kitabu chake al-mabsuut fi mas'alati i'daqi raqabati al-mu'minati fi al-kaffar katika mas'ala ya kumwacha huru mtumwa mu'min ni mtumwa wa kike yani jaria kama kumbeisha katika kafara yani kama alivyokuwa ile hadithi tulisoma isikiza walioelewa hadithi ile sisi bwana Ayub au Muhammad ibn Zaid kama wengine sikiliza hawa maimamu wako walivyoielewa hadithi hii aina Allah fi sama anasema hivi ametolea hoja kwa hadithi ile ya Muawiya ibn al-Hakam radiyallahu anhu kuhusu kutolea kumwacha huru mtumwa mu'min katika kafara wa anna ghayra al-mu'mina na kwamba asiyekuwa mu'min mwanamke asiyekuwa mu'min yani jaria asiyekuwa mu'min la yasihhu at-takfiru biha haisihi kutoa kafara kwa kumwacha huru yeye yani ukafanya kosa huko alafu unangoja ni kafara imwache mtumwa ambaye siye mu'min haitofaa kwa mujibu wa mtazamo wa Imam Shafi'i Allahu ta'ala bi khabari Muawiyata ibn al-Hakam kwa sababu ya ile habari ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami wa annahu arada an ya'tiq al-jariyata as-sawda'a likafara na kwamba yeye Muawiya alitaka kumwacha huru mtumwa al-jariya ya kazi nyeusi kwa kutoa kafara alikuwa kwamba hii ndio kafara yangu kwa kutafutiwa dhambi ile kwa kumwacha huru وسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاق اياها na akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu kumwacha huru yeye huyo mwanamke yani huyo binti yeye huyo al-Hakam Muawiya ibn al-Hakam kumwacha huru hiyo huyo mjakazi famtahanaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam akampa mtihani binti huyo mtume sallallahu alayhi wasallam faqala man ana akasema ni nani mimi fa asharat ilayhi akaashiria kwake yeye wa ila samai, na huko juu akashiria juu, yani annaka rasulullah alladhi fi sama, kwamba anakusudia kwamba wewe ni mjumbe wa Allah, Allah ambaye yuko juu. Qala sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, a'tiqha fa innaha mu'mina, muache huru, hakika yeye ni mu'min. Fahakama, analeta Imam Shafi, fahakama rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi islamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha fi samaa. Fahakama rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akahukumu mtume sallallahu alayhi wasallam bi islamiha, kwa uislamu wake huyu jaria, wa imaniha, na kwa imani yake kwamba ameamini huyu, lamma aqarrat, pale alipokiri bi anna rabbaha fi samaa, kwamba mola wake yuko juu, wa arafat rabbaha bi sifati al-uluwi wal fawqiyya, ni mazuri kabisa Imam Shafi rahimahullah ta'ala, wa arafat rabbaha, na akamjua mola wake bi sifati al-uluwi wal fawqiyya, wa sifa ya kuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama ihtajja Shafi'i rahmatullahi alayhi, na hakika hapana vingine ametolea hoja al-Imam Sabuni, anaeleza maelezo yake sana, anaelezea Imam Shafi Allah ta'ala namna alivyotolea hoja katika hadithi hii. Wa innama ihtajja Shafi'i, na hakika ametolea hoja al-Imam Shafi rahmatullahi alayhi ala al-mukhalifin, dhidi ya mukhalifun, hao ambao fi qawlihim, katika kauli yao, bijawazi i'taqi ar-raqabati al-kafira fi al-kaffara li hadha al-khabar. Anasema al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala ametolea hoja kwa wale ambao wamekhalifu, ndio wameenda kinyume, wao wanaona kwamba anaweza kaachwa mtumwa hali ya kuwa si Muislamu wakati huo, katika kauli yao juu ya kujuzu kumwacha huru mtu ambaye ni kafira, ni jari ambaye ni kafira katika kafara, kwa sababu ya habari hii, yani ametoa istibafu ya habari hii kwamba haifai. Maana yake ya maneno ya Imam Shafi, haifai kumwacha mtumwa huru aliyakuwa sio mu'min. Maana ya maneno haya, kisha akasema li'tiqadihi, al-Imamu Sabuni anasema, anamthibitishia al-Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala itikadi yake, li'tiqadihi, kwa sababu ya itikadi yake Imamu Shafi'i, anna Allah subhanahu fauqa khalqihi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe wake, wa fauqa sab'i samawatihi ala arshi, na yuko juu ya mbingu zake saba juu ya arshi yake, kama huwa mu'taqadu muslimina, kama ilivyokuwa ndo mu'taqad, ndo itikadi ya Waislam, ahli sunnati wal jamaa, ahli sunnati wal jamaa, salafihim wa khalafihim, watangulizi wao na waliokuja baadaye. Idh kana rahimahullah, al-Imam Sabuni anaelezea, anasema kwa sababu alikuwa rahimahullah ta'ala, al-Imam Shafi la yarwi khabaran sahihan, hapokei habari iliyokuwa sahihi, la yaqulu bihi, hali ya kuwa haitakidi habari hiyo. Fahamiana, hii ni kauli ya nani? Al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala, yuthbitu anna Allah ta'ala fauqa sab'i samawatihi ala arshi, anathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu zake saba juu ya arshi yake. Upo bwana Ayub, sikiliza maneno ya hawa na wachuoni walioelewa hususi zile tulizozigusa kwa hutuba fupi, tena tulimgusa dakika 10 tu takriban, nimesema kama dakika 10 tu, lakini akaongea wiki nzima, na mimi niliwaambia atatukana wiki nzima, na kweli amefanya hivyo. Kwanza Jumamosi mpaka Jumatano, Jumatano mpaka Alhamisi, ngea maneno yametoka tu, sababu niko kuropoka, na ndio maana sisi tukaita bango letu ar-raddu al-muhrim, raddi yenye kuunguza, ala al-hadhayani al-mufrid, dhidi ya mropokaji aliyechupa mipaka, bwana Ayub niropokea tu, naingia kama hadhayani, anazungumza maneno asiyojua, na ungeni ndio hadhayani mtu huyo, ya kitu alafu kama bila melala hivi sisi, wewe unajua Zakaria maneno mara 10 7 5 ongea tu, sasa ile haitakiwi. Sawa, huyu ni Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, Allahu sallam sema na nitawatajia ambaye sallallahu kufikitisha hiyo je ya mwaka alikufa Imam Ghazali, ndani wote hao ni watu wa kufikitisha shaka ifamini shukrani. bwana nataka kufunga kitanzi cha shaba hicho mnyonga mwana wa mzee unapoongea tena yani tunataka tumfunge kila mahali asiongee tena katika mambo haya asumze mambo mengine ya sira akosee tena inshallah tayaona hayo asithibitisha na sisi alhamdulillah tunafanya kwa bidii bali tunakosea kwa sababu hapa tulikosea sasa kama yeye muani tunza ndani ya uongo tunza kile ambacho tumethibiti sababu tunakusudia dini hata yake tupia kuna mkubali hilo sisi tuna haja ya kushana naye katika hili adamu ni haki mambo Allah tufundishe kwa daraja hata ingekuwa inatoka kwa bwana yeyote adamu ni haki tutaichukua amezungumza haki tutaichukua ile babu naam al-Imam adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala alipoitaja kauli ya Imam Malik katika al-Ulum alipoitaja kauli ya Imam Malik akainuku kwa riwaya yake sababu Imam adh-Dhahabi amefanya kazi kubwa katika mchaka al-Ulum al-Ali al-Ghaffar yale al-Ali al-Azim amethibitisha masaili kwa riwaya zake ili sikusema pakufika kwa al-Imam al-Dhahabi alipomaliza kutaja kauli ya Imam Malik akasema Imam adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala hadha thabitun an Malik hili limethibiti kutoka kwa Malik sawa na sema likathibiti hilo limethibiti Imam adh-Dhahabi Shafi huyu asema hivyo wa taqaddama nahwuhu an Rabi'ati Sheikh Malik na limetangulia mfano wa hayo kutoka kwa Rabi'a Sheikh wa Malik wa huwa qawlu ahli sunnati qatiba na hiyo ndio kauli ya al-sunna wote anna kayfiyat al-istiwa'i la na'qiluha bal najhaluha kwamba kaifia ya istiwa ya kujua Allah subhanahu wa ta'ala sisi hatujui bali sisi hatujui hiyo wa anastiwaahu ma'lumun na kwamba kwake Allah subhanahu wa ta'ala kujua ni jambo lenye kufahamika kama akhbara fi kitabi kama Allah alikueleza katika kitabu chake wa annahu kama yaliqu bihi na kwamba kujua Allah subhanahu wa ta'ala kama kunavyolingana na yeye aliyotukufu wake la nata'ammaqu wala natahaddaqu sisi hatuzami ndani katika kuanza kujua pekua sasa ipoje huko haki sasa hivi na hivi kaza kujiuliza maswali hatuji katika hilo wala natahaddaku wala hatujikalifishi katika hilo hatujikalifishi katika hilo kwanza kujikalifisha kwamba sasa kwa Allah yuko hivi asitakuwa ipata lawazi hapa sema wala nakhudhu fi lawazi midhalika nafsa wala ikbar wala hatuingili katika lawazi la jambo hilo kwa kukanusha au kudhibitisha kwa maana ya kwamba sisi hatuleti lawazi za batila lawazi za batila kaza kusema sasa Allah kama yuko juu basi amekaa basi arshi ya Allah imemtegemea ameitegemea arshi yake kwa maana ya maneno haya ya Imam adh-Dhahabi basi sasa Allah kama yuko juu basi atakuwa amekaa sio au Allah anaitegemea arshi yake na hayakuwa Allah haitegemei arshi na hakuna katika al-Sunna yasema hivyo lakini wao wanawasingizia kwamba kwa sababu ya kufikisha kwamba Allah yuko juu kwa dhati yake basi tunadai kwamba Allah ameitegemea arshi yake kwa ni kiumbe na Allah subhanahu wa ta'ala hategemei kiumbe. Sasa nakati muulize swali. Ikiwa mnalazimu hivi, mnalazimisha hivi. Muulize swali. Mbingu iko wapi jamani? Muulizeni nyinyi hapa juu. Mbingu iko wapi? Iko juu, sio? Imetegemea nini? Mbingu imetegemea nini? Ha? Haijategemea kitu chochote. Allah ndiye aliyeizuia mbingu, sio? Allah ndiye aliyeizuia. الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونه الله هي امباي ameumba mbingu basi na nguzo mnazoziona na maana haina kinachotegemea mbingu Allah ndiye aliyeizuia mbingu antazula hizo mbingu ndiye alizuia zisidondoke sasa ikiwa huyo Allah subhanahu wa ta'ala amezuia hizo mbingu ambazo tunaziona hazina nguzo wala hazina chochote kichozuia fakaifa rabb subhanahu wa ta'ala sasa watu akili zao zilikuwa chafu na mbovu zisichafuliwa na falsafa na rai zao ukisema Allah yuko juu ya arshi wao wanafikiri kwamba ni kama sisi tunapokuwa umekaa juu ya kiti hivi sio sasa mbona mbingu iko juu yenu alafu mjiulizi mbona mbingu haijategemea sisi sababu mbingu kwenda kile wewe umekaa juu ya vichwa vyetu au juu ya miti au juu ya majabali lakini yeye iko peke yake man khaliquha nani aliziumba hizo mbingu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa fawqa dhalik na yuko juu ya hilo yani fauqa al-arsh Allah yuko juu ya arsh ba'in min khalqi amejitenga na viumbe wake yani yeye yuko juu zaidi wala hakitegemei kitu chochote wala hailazimu tukisema Allah yuko juu ya arsh ufikirie fikra zako chafu kwa sababu Allah amekalia hiyo arsh Kwa hiyo wanadai kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kama kiumbe anavokaa kwenye kiti au anavokaa chini. Jambo halipo hilo. Allah ametakasika na hilo. Yeye yuko juu ya arshi. Ukisema yuko juu ya arshi, sio kwamba ameitegemea hiyo arshi. Yeye yuko juu ya arshi. Waelewa hivi kwamba yuko juu ya arshi. Ukoje usiulize swali ana bid'a. Mimi nisha tumbe na wengine watakwambia inshallah. Haya. Kadhalika asema bal nasqutu. Bali sisi tunanyamaza. Imam Dhahabi anasema sio Albani wala sio Uthaymeen wala sio Ibn wala Imam Amani al-Jami wala Rabi' wala nani. Hawa ni wanachuoni wa kale huko wanasema neno haya. Wanaqifu kama waqafa salaf, na tunasangaa. Nasimama sisi kama alivyosimama salaf. Wa na'lamu annahu law kana lahu ta'wilun, na tunajua lau kama ingekuwa kuna tafsiri nyingine ambayo iko ya kwamba Allah yuko juu ya arshi kivipi, la badara ila bayani as-sahaba wa tabi'un, wangeenda kwa haraka kwenye kulibainisha hilo maswahaba na tabi'un. Wala ma wasi'ahum itrahu wa imraru wa sukutu anhu, na isingewafaa, isingewawezekania wao, isingewakumbukia wao kulijiri hilo la kwamba Allah yuko juu ya arshi kivipi, wakanyamaza kimya wala kulipitisha hilo wala kulinyamazia jambo hilo. Wa na'lamu yaqinan, na tunajua kwa yaqini kabisa. Ma'a dhalik, pamoja na hayo, yatangulia anna Allah jalla jalala, kwamba Allah aliyakumi tukufu wake, la mithla lahu fi sifati, hana mfano wake katika sifa zake, hakuna kinachofanana Allah subhanahu wa ta'ala. Wala fi istiwaihi, wala kuwa kwake Allah juu. Wala fi nuzulihi, wala katika kushuka kwake Allah jalla wala. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira, ametakasika Allah na makosa na mapungufu, na ametukuka Allah kuachana na yale ambayo wanayasema hawa madhalim. Kutukuka ulikuwa kubwa kwa Imam Dhahabi katika al-Bulugh nasema. Kadhalika ametaja al-Imam athar Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi حافظ كتاب شاك الرد على الجهميه ايه يا بسمه قال حماد بن زيد ابو حماد بن زيد تعالوا نفهموا فغاني او تنوتاج هوا ثم وهابي وقت القرون استنبطوا كتاب السنه والجماعه اكثروا من شافعي لله الحمد لله ومتتشيلين زي القول ذاو وردي وقت باطل وسبوليه ومداي والله الى محل والله هذا مكان ولا زمان ولا جهه ولا يجري عليه زمان او باطل اسمع انما يدورون اسمع محمد بن زيد انما يدورون على ان يقول ليس في السماء اله حقيقه هاوا جماعه هاوا كما انا بيجيناوا جماعه ونزغ زغوكا juu ya kusema kwao kwamba huko juu hakuna Allah yani al-jahmiya asiya al-jahmiya قلت اسمع مين قال السلف نينو يا سلف الصالح وائمه السنه وانا تقولي سنه وزي السنه بل الصحابه بل الصحابه والله ورسوله والمؤمنون الله نمتمي واكنا واؤمني ان الله عز وجل في السماء وما الله هل يكون مشيدنا متكوف يكون جو ان الله على العرش وما الله يكون جو يا عرش ان الله فوق سماواته Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu zake. Wa annahu yanzilu ila samai dunya, na kwamba Allah jalla wa ala anashuka katika wingu wa dunia. Wa hujjatuhum, na hoja yao hao ahlu sunnati wal jamaa ala dhalika, juu ya jambo hilo. An-nusus wal athar, nusus na athari zilizopokelewa katika sunna, hawana pindisha, bali wao wanapita vile alivyopita Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba, kana wote hao wanathibitisha. Sheikh nasikiza sema tukishia hapo tutaishia sababu kesho ni kwanza kanianze baada ya nyingine kusolewa kusoa huko mambo ya sio malizane naye sasa tumalize au tuishie hapa. Naam, sasa hasa ile maneno inshallah tuendelea sababu na yanaoje na kitu kingine swali kesho inshallah miaka kufuata sahaba ajibu kesho, lakini alhasil kwamba himma tu ulama usalaf wao walithibitisha kwamba Allah yuko juu ya arsh hapana nibisha na alhamdulillah masahaba walijibu na mambo haya haya mambo tusikie kwa shukrani nayo ni kwa tabaka katika maumbile yao mimi naamini kwamba watu wote wa maumbile yao yani nao kama si mchafuliwa akili basi watu wangebaki katika fitra ambayo Allah amewaumbia na ni kukiri kwamba Allah ala al-arsh ya arsh na watu wote wa maumbile ngali unaomba dua unaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hilo ni jambo wanalithibitisha ahlu sunna wal jamaa ama swala la nuzuli si lazima sana na lakini kwa vile kusia baadhi ya watu wanafikiri basi katika kuwali kwa kitajo lakini mfano wake ni mdogo tu ni Ayub kinachomsumbua adabu Allah ya kinachomsumbua akili yake yeye ni pale alipodhani kwamba sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kama sifa za viumbe ile ndio mharibu kafikiri kushuka kwa Allah ni kama kushuka kwa kiumbe kwa Allah jalla wala kishuka kwamba kishuka katika mbingu ya dunia basi ni kama kushuka kwako wewe kutoka huko gorofani ukashuka chini kwa maana ukishashuka wewe chini huko gorofani haiwezekani ukawepo naelewa sasa Allah subhanahu wa ta'ala yanzil nuzulan yaliku bijalalihi hiyo ndio kauli ya Rasulullah yeye anashuka kushuka ambako kunalingana na utukufu wake hivi huoni wewe ndugu yetu Muhammad mzee kama unavyojiita kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzisha watu kwa kuswali kwa wakati mmoja anawaitikia kwa mfano wanachuoni wanaelezea kwa mfano mtu anaposema hivi anaposema alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الله انايتكيا بابا من حميد بمجه wangu sifia mimi mja wangu atapata mja wangu ile ambacho ameniomba sawa hili ni baina yangu na baina mja wangu na atapata mja wangu kile alichokipata waswaliji wanakuwa ngapi yani hapa Tanzania mfano sisi tuna swali hapo sio swali safi tujaribu sisi peke yake sawa kila mtu anasema alhamdulillah rabbil alamin na Allah anaitikia na kila mtu anasema na kila mtu anaitikiwa unaelewa kila mtu anafanyaje anaitikiwa je zamchanganya herufi ya Allah kwamba huyu sasa nimechanganyikiwa saba usimchanganye ndio nimalize changanya na hapo hapo msikiti mwingine wanaswali na msikiti mwingine watu mabilioni ya watu wanaswali wakati huo huo kuna watu hawaswali mfano watu wanaswali sunna kuna mtu mwingine haswali aomba dua na Allah yuko katikia sawa wakati huo huo Allah yuko katika kugawa riziki anagawia waja riziki wakati huo huo yani wakati huo mmoja anajua kilichotokea sehemu fulani na anashakadiria anajua hiki wakati huo huo Allah anajua kwamba kuna ajali imetokea Dar es Salaam na ajali nyingine iko Tanga au ajali Dar es Salaam zimefika 1000 kwa wakati huo mmoja na zote anazijua sawa una nini Allah subhanahu wa ta'ala unataka kulazimisha kwamba kwa hiyo Allah kutoka huko juu anamwacha ndani juu ya arshi swali kitoto kabisa hayo unaumiza swali kitoto kwa sababu hujamjua Mola wako na hujamjua kadri ya Allah wama qadara Allah haqa qadri yatatizoneni ambao umeingia katika batil hii ambayo ni ovu kabisa kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir kwa hiyo wewe ukitaka kusalimika baliana na ahlu sunna wal jamaa walikuwa katika msimamo kwamba sifatu Allah ta'ala taliqu bi jalalihi sifa za Allah ta'ala zinalingana na utukufu wake Allah akisema lahu yadani ana mikono miwili usiye ukafananisha mikono yako na mikono yake na mara nyingi wakimbia kuwafananisha wanadamu sio wanyama wanawacha wapi sasa wewe ikiwa viumbe wenyewe wanatofautiana mikono yao tembo ana mikono binadamu ana mikono sio je mkono wa tembo ni kama mwanadamu? Jawabu la. Je mkono wa nzi ni kama mkono wa binadamu? Jawabu la. Hawa viumbe wanatofautiana. Fa kaifa rabbu subhanahu wa ta'ala? Vipi Allah jalla wa ala ambaye ameviumba hivi viumbe? Sasa usitaki kumfananisha Allah kwa sifa zake anaposema Allah subhanahu wa ta'ala ana macho sawa tunataka kufananisha sasa atakuwa ni macho yetu kwa sababu anasema sisi ni mjasima mtii Allah jisi baki miliwili kwa sababu kwa vitu ambavyo vinalazimu kimiliwili ndio yale aliyosema al-Imam al-Dhahabi akasema wala nahudu ila wazibi tali wala tuingilie katika lawazimu za hilo kwanza tunalazimu ikiwa Allah ana mikono basi ana kama yetu ikiwa Allah ana macho basi kama yetu hatuingilii katika hilo sasa ukiingia kwenye hilo utapinga kwamba Allah hana macho Allah mikono yake hapo ni neema sawa nguvu naingia huko kwenye takwili ambazo ni kama bismillah bani ni karami inshallah na bila ndio sasa kabla ya kutoka kwa sasa inshallah kesho tutaendelea na wale wengine kwa sababu sisi tunajua sahibul haq yakfihi dalil وحق اذا امتشد الدليل يعني ايضا تشتي يا قد الرحمن على مش تستوي توش لكن هو باطل لا تكفيه الف دليل هو باطل هذا الف دليل دليل مويه قليل كوانز مسافه منذ حتى مش وجه الشيخ البخاري مشوفه منذ حتى مش وجه بيت هاوز كتوشك بسبب اشاوك في مويه وقت كيتو ambao الله سبحانه وتعالى ويك ناس بمومبا الله كيودوا بس الله سبحانه وتعالى سبحانه الله خير الله سبحانه وتعالى